Tak dobrý den, vážení přátelé. Vítám vás u dalšího diskuzního pořadu TV Zemědělec, tentokrát na téma české ovoce a zelenina na maloobchodních pultech. Do studia s námi přišli diskutovat předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A místopředseda Zelinářské unie Čech a Moravy Petr Hanka.
Dobrý den, také děkuji.
Zvali jsme i obchodní řetězce, protože bychom rádi slyšeli jejich názor, ale všichni oslovení nám ani neodpověděli. Takže hold bez řetězců, ale s jejich dodavateli. Takže pánové, mohli bychom začít vlastně tím základním. Jaké byly výsledky letošní sklizně a zda tato sklizeň uspokojí jak v ovoci, tak v zelenině naše tuzemské spotřebitele? Můžu poprosit, pane předsedo, za ovocem?
Tak ovocnáři neměli úplně nejlepší rok letos. Je obecně známo, že koncem dubna bylo na řadě míst České republiky poměrně chladné, mrazivé počasí, což bylo v období květu, konce květu, a došlo k poškození části úrody. Bylo to lokalizováno především do oblasti Jižní Moravy a to také souvisí s tím, že ty největší propady jsou právě u těch druhů, které jsou tak typické pro tu Jižní Moravu, což jsou meruňky a broskve, kde ta úroda byla až o 80% nižší. Poklesly nám ale i další druhy, především jablka, které jsou nejvýznamnějším ovocným druhem, tak i tam ta sklizeň propadla zhruba o 20 až 25%. Nicméně i v těch letech, kdy máme normální úrodu, tak zdaleka té soběstačnosti, abychom byli schopni krýt, nechci říct úplně veškerou potřebu republiky, ale většinu, tak samozřejmě nemáme, protože k nám se převážná většina ovocných druhů dováží. Když to rozdělíme na ovoce konzumní, v konzumní kvalitě, tak většiny druhů se dováží více než 50%. V případě druhů, jako jsou například maliny, jahody, nebo třeba právě broskve, tak je to někde kolem 80-90%. Takže jistou stávající výrobní kapacitou jsme zemí, která je výrazně závislá na dovozu ovoce mírného pásma.
Jak je to se zeleninou, pane místopředseda?
Tak situace v zelenině byla trošku odlišná. Jarní mrazíky, o kterých hovořil kolega, postihly zvláště pěstitele plodové zeleniny na Jižní Moravě, to je hlavně paprika. U ostatních druhů zeleniny ta situace byla poměrně příznivá pěstitelsky. Pěstitelé zelí byli celoročně pod velikým tlakem díky vysokým výnosům a relativně slabému odbytu. Pěstitelé kořenové zeleniny se do podobné situace dostali počátkem měsíce září. A co se pěstitelských výsledků týče, tak si myslím, že tento rok byl sklizňově nadprůměrný. Co se týče samozásobení nebo zásobení českého trhu, tak ta situace přetrvává dlouhodobě. Máme nedostatek skladových kapacit, proto jsme většinu skladového období závislí na dovozu zahraniční zeleniny.
No, soběstačnost teda asi není v tuhle chvíli na pořadu dne, ale přesto čeští pěstitelé musí splnit určité podmínky, jak se zmínili ty sklady, aby vůbec byly pro obchodní partnery. Daří se nám to, máme dostatek technologií, skladovacích prostor a vlastně i schopnosti udržet to ovoce a zeleninu v takové fázi, aby se dalo prodávat například v řetězcích? Jak je to s ovocem?
Určitě se ta situace výrazně zlepšuje. Je potřeba si uvědomit, že veškeré tyto technologie jsou nesmírně investičně náročné. Ať už to je technologie balení, třídění, obecně posklizňové úpravy, ale i skladování. A je to samozřejmě velmi důležité právě proto, aby bylo možné vyjednávat s obchodními řetězci o to být vůbec zařazen jako jejich dodavatel, protože obchodní řetězce samozřejmě nechtějí spolupracovat s dodavateli 2-3 měsíce v době hlavní sezóny, ale chtějí u těch druhů, kde to lze, což jsou u nás jablka, hrušky, tak chtějí skutečně dodávky po celý rok. A to je nezbytné k tomu ty technologie mít. Určitě nám tady pomáhá program rozvoje venkova dlouhodobě, kde se daří modernizovat nebo i budovat nové kapacity. A myslím si, že aktuální stav těch kapacit je v sektoru ovoce dostatečný, jenom je třeba postupně provádět tu modernizaci v souladu s novými poznatky v oblasti vědy, výzkumu a vůbec technologie, nových technologií.
Takže kdybych to shrnul, takže ovocnáři jsou schopni, dejme tomu, veškerou nebo absolutní většinu své produkce do těch maloobchodních prodejen dostat v tuhle chvíli?
To nesouvisí to výhradně jenom s těmi skladovacími kapacity. Je to samozřejmě otázka toho, jak dalece jsou schopni koncentrovat svoji nabídku, jaká je jich nejenom druhová, ale odrůdová skladba. Tady máme, řekl bych, od kolegů zelinářů velkou nevýhodu, protože pokud se rozhodnete o tom, že budete restrukturalizovat vlastní výrobu, tak jsme trvalá kultura, je to běh na spoustu let. Nejsme schopni z roku na rok zkrátka vyzkoušet novou odrůdu, zjistit, jestli je dobrá nebo špatná. Je to velmi složité a řekl bych docela takové odpovědné rozhodnutí o tom, jestli se rozhodneme pěstovat třeba nějakou novou odrůdu, která není úplně vyzkoušena, která může mít uplatnění na tom trhu.
Pane místopředsedo, co zelenáři? Ti jsou flexibilnější, jak se zdá, přes ty nové odrůdy, ale přesto jsou schopni oni vyhovět těm podmínkám?
U nás je bohužel veliký handicap v kapacitě skladovacích kapacit. Tam jednoznačně musím dát za pravdu panu Ludvíkovi, že bez podpory dotačních programů by skladovací kapacity tady takřka žádné nové nevznikaly nebo v omezené míře. Teď už jsme v situaci, kdy se začaly budovat nové skladovací kapacity a na dlouhodobé uskladnění si myslím, že si ještě pár let počkáme, protože jednak klimatické podmínky pro sklizeň nejsou úplně příznivé, takže pro nás je mnohem náročnější najít správné sklizňové podmínky pro dlouhodobé uskladnění. Přesto víme, že jinudy cesta nevede, takže všichni větší pěstitelé, kteří chtějí dodávat trvale, nemají jiný cesty, takže kapacity dobudováváme, seč nám síly stačí.
Kdybyste třeba měl říct procento, kolik objemu té naší zeleniny je uskladnitelné v těch kvalitních podmínkách?
V současné době z té produkce, kterou máme, bych to odhadoval, záleží samozřejmě na tom, co se jedná, za jakou plodinu se jedná, ale je to od 10 do 30% produkce.
No, kvalita je asi tím základním předpokladem, co musí pěstitel splnit, aby se s ním obchodník vůbec bavil. Jaké jsou ale další podmínky, aby byla šance, dejme tomu, vstoupit do řetězců? Říkáte sám, že ten podíl českého ovoce je ve srovnání s tím dovozovým menší. Co teda řetězce chtějí?
Tak řetězce víceméně nehledají, řekl bych, velký počet dodavatelů. Oni chtějí mít, řekl bych, zúžené portfolio, kde samozřejmě existuje nějaká konkurence, to bez pochyby je pro ně důležité, ale tam jde právě o to, aby byli schopni ty dodavatele uzásobit ten obchodní řetězec. A ten příklad je jednoznačný. Řetězce naučili spotřebitele kupovat v akcích. Tam se skutečně valí obrovský objem zboží, ovoce, zeleniny, ale i dalších produktů. A ten dodavatel, pokud ten řetězec má takovou akci a jsou spolu domluveni na nějaké ceně, tak musí být schopen v krátkém čase uzásobit vlastně ty stovky a stovky prodejen konkrétních řetězců do těch jednotlivých akcí. To bych řekl, že je jedno z takových kritérií, protože pokud ta akce běží, tak zkrátka musí proběhnout. Není možné, aby to zboží došlo, to se zkrátka nesmí stát, protože na to je velmi citlivý právě spotřebitel a reaguje na to potom při výběru dalších nákupů. Takže určitě ta flexibilnost, schopnost teda v krátkém čase dodávat a samozřejmě mít za sebou velký objem zboží, to znamená koncentrovat tu výrobu, slučovat se, sdružovat se do odbytových družstev a podobných organizací.
U zeleniny to bude asi podobné, předpokládám.
Ta situace je podobná. Já bych řekl, že pro nás za ta léta, co to dělám, vyšla jedna zkušenost, která je k nezaplacení a které se nesmíme pustit. Pokud je propagována česká zelenina a český zákazník vyžaduje českou zeleninu, tak i ty obchodní řetězce se snaží tu zeleninu dodávat a to nám hrozně pomáhá. Takže my si nesmíme dovolit nějakými výpadky ztrácet českého zákazníka. To je první věc. Druhá věc, která je v tomhle hodně důležitá, je, aby nedošlo k falšování původu. To je pro nás věc, která nás nejvíc trápí, ale bohužel nemáme sílu s tím cokoliv udělat.
A dochází k tomu falšování?
Určitě dochází. Nakonec poslední zjištění státní zemědělské potravinářské inspekce, které bylo u jablkách v řetězci Globus, kde došlo k nějakému překročení obsahu reziduí u jablek, která byla původně deklarována jako česká, se zjistilo, že ten přípravek se vlastně u nás vůbec nepoužívá. Ve finále se nějak dohledalo, že šlo o jablka polského původu a my to velmi často vidíme, kdy vlastně na obale je nějaká země původu a jiná je deklarovaná potom přímo na té tabule s tou cenou. A když se na to podíváme, tak zajímavé je, že velmi často je to ten případ, kdy tedy jsou to dovozová jablka deklarovaná za česká, velmi málo se to stává obráceně, kdy tedy česká jsou deklarovaná za zahraničí, protože v řadě případů se obchodní řetězce vlastně vymlouvají, že to je jakási chyba toho personálu na té konkrétní prodejně, ale je samozřejmě ještě také otázkou, jak se v této věci chovají i velké obchody, které dodávají, jestli už tam nedochází k nějakým změnám zemí původu, to je. Takže my samozřejmě tím naším zásadním požadavkem v této oblasti, protože já jednoznačně souhlasím s kolegou, pokud spotřebitel vyžaduje české ovoce a zeleninu, tak zcela jednoznačně musí dostat tu správnou informaci, zda se jedná o tuzemské. Dneska, když přijdeme do většiny prodejen, tak na nás vlastně koukají ty české vlajky, jak kdysi v prvomájovém průvodu a nikdo se nechlubí tím, že prodává třeba ovoce zeleninu z Polska. Já jsem polskou vlajku na těch produktech nikdy neviděl. Takže ty řetězce velmi dobře vědí, že na to spotřebitel reaguje a mnohdy se snaží možná z toho nějakým způsobem vytěžit a my jednoznačně chceme, zejména od Státní zemědělské potravinářské inspekce a od Ministerstva zemědělství, aby byl pořádek na trhu. Nic jiného není pro nás tak zásadní.
Mají zelenáři zkušenosti s tím falšováním konkrétně třeba v nějakém řetězci?
Podobné. Já bych neřekl, že to je řetězce. Já bych řekl, že to je opravdu spíš situací na trhu. Pokud jsou ceny vyšší, tak v České republice než v okolních státech, tak ta tendence tam je jasná. A bohužel u nebaleného zboží se to velmi těžko dokazuje. Tam nám nezbývá nic, než ptát se pěstitelů, dodáváš tam, dodával si. A pokud na něco takového přijdeme, tak se snažíme upozornit, ale to je všechno, víc větší možnosti nemáme.
Konstatujete, že zákazníci chtějí české výrobky. Některé obchodní řetězce i z konto řetězce se snaží právě deklarovat, že jim dávají přednost. Mám na mysli konkrétně třeba Penny Market nebo Billu. Pociťujete to reálně v praxi, nebo jde spíš o jakýsi mediální aspekt jejich obchodního podnikání?
Bylo by to samozřejmě otázka pro konkrétní dodavatele, jaké mají zkušenosti. Já si osobně myslím, že tomu tak určitě není. Prostě jsou na stole dané podmínky, poměrně tvrdé podmínky, které mají ty obchodní řetězce a pokud najdou českého dodavatele, který je splní a domluví se tedy na té ceně, tak bez pochyby dodávat může nebo dodává. Ale že by, aby z toho vznikl dojem, že snad čeští dodavatelé nebo ti, kteří dodávají českou produkci, by měli nějaké jiné lepší zvýhodněné podmínky, tak já osobně tento názor nezdílím. Já si myslím, že ty podmínky jsou pro všechny stejné.
Já tady asi můžu jmenovat, tak konkrétně nedávno jsem se setkal s situací v Kauflandu, kdy jsem se dozvěděl, že přednostně odebírají české zboží a dokud bude české zboží, že mu budou dávat přednost. Já jsem z toho měl obrovskou radost, protože po mnoha letech se tohle to stává konečně už, ale samozřejmě není to pravidlem.
No, zmínili jste taky důležitou úlohu být koncentrován, mít odbytová družstva. Jak to funguje u ovocnářů? Je odbytové družstvo nebo jsou odbytová družstva silným partnerem obchodním řetězcům nebo obchodníkům vůbec?
Tak je to určitě významný segment na tom trhu, který se tady začal rozvíjet hlavně po vstupu tady do Evropské unie. Byly dána určitá pravidla, která platí jinde v dalších zemích tedy Evropské unie. V sektoru ovoce jich je zhruba 10 v České republice. Je to asi hodně. Bylo by možná lepší to třeba, nechci říct mít jedno družstvo, ale mít třeba 2-3 silnější družstva. To pozitivum těch družstev vidím v tom, že je to pro ty řetězce skutečně partner a většina těch odbytových družstev je schopná se do těch řetězců dostat. To znamená, je schopná to zajistit. Kde už ovšem ty řetězce nebo ty odbytová družstva na ty řetězce nemají tu sílu, to bych řekl, že je ta cenová politika. Protože ta síla těch odbytových družstev není taková, aby byla schopná vyjednat, řekl bych, lepší podmínky, než mají třeba jiní dodavatelé, nebo případně, když se podíváme na odbytová družstva, která jsou v zahraničí, která jsou, řekl bych, třeba i desetinásobně větší než ta, která jsou v České republice a můžou tu produkci uplatnit přeci jenom ve více zemích v Evropě i mimo Evropu a ta jejich pozice je určitě v tomto i v té cenové politice lepší než těch našich družstev.
Zelenáři to mají stejné nebo složitější?
Zelenáři mají poněkud odlišnou situaci v tom, že 50% produkce produkují pěstitelé, kteří mají 100 a více hektarů. To znamená, to jsou poměrně silné subjekty a díky tomu některá odbytová družstva opravdu jsou ve velikostech, které stačí teoreticky na vyjednávací sílu pro jednoho partnera. Pokud by se docházelo k další koncentraci a zvyšoval se tlak na obchodní řetězce, tak se domnívám, že by nám to příliš nepomohlo, protože ve chvíli, kdy dosáhnete nějaké velikosti a podílu na trhu, tak pak se naopak může stát pravý opak s tím, že ten tlak vede k protiakci od řetězců. Oni jsou si dost dobře vědomi toho, že tu zeleninu musíte prodat dnes, nemůžete počkat za týden. Takže pokud pak dojde třeba k týdennímu výpadku díky dovozu nebo díky tomu, že dodává nějaký konkurenční podnik, tak se dostanete do obrovských problémů. Takže u zeleniny velikost je užitečná do té míry, dokud je potřeba kvůli zásobování plynulému zásobování řetězce. Pak, když dojde k navýšení té kapacity, tak to už nepomůže.
Jak to vidíte do budoucna v obou vašich oborech? Co by bylo třeba udělat, jaké nastavit podmínky ze strany státu, aby české ovocnářství a zelenářství zvýšilo podíl na tuzemském trhu? A co naopak by mohli udělat sami pěstitelé? Jak je to u ovoce? Počítáte do budoucna s rozšiřováním ploch sadů nebo spíš s útlumem vašeho oboru?
Tak ono, bohužel v posledních letech minimálně v těch dvou spíš dochází k poklesu, zejména ploch. Je to způsobeno i složitou situací na trhu v Evropě, která je velmi blokována právě ruským embargem. Už jsem zmiňoval, že nejsme schopni tak rychle měnit tu druhou a odrůdovou skladbu, jsou to trvalé kultury, velké investice. Takže to trvá, jsme pod velkým tlakem právě Polska, které významně vyváželo do Ruska, takže hlavně ve střední Evropě je třeba u jablek poměrně velký přetlak. Pěstitelé na to reagují právě tím snížení cen, zhoršením ekonomiky a bohužel likvidací tedy z těch ploch, nebo respektive neobnovou těch starých ploch, takže se vysazuje méně, než bychom chtěli. Takže to je určitě reakce na tu situaci, která je tady. Stát nám v tom si myslím pomáhá, tady ty investiční pobídky jsou, ale samozřejmě nemůžeme spoléhat jenom na dotace. Na druhou stranu je to trošku i v hlavách těch pěstitelů, oni si musí uvědomit, že ta situace, která tady je, musí vést tomu, aby oni v těch nových výsadbách skutečně budovali takové plochy, kde bude předpoklad vyššího výnosu, vyšší kvality toho, aby vyráběli levněji. Kdo bude čekat na to, že se budou zvyšovat ceny, tak asi na tom trhu neuspěje. Je potřeba využít všech veškerých technologií a nových poznatků k tomu, aby jsme dokázali zlevnit tu výrobu, to je jediná šance.
U těch zelenářů je to možná trošku ještě složitější, protože u nás pěstování zeleniny došlo k zásadnímu útlumu. Ministr zemědělství současný už při svém nástupu deklaroval, že chce podpořit zelenářství, vlastně ovocnářství, ale zelenářství závlahy a vrátit to tam, kde bylo. Jak se to daří, nebo jaká je budoucnost zelenářství u nás, podle vašeho názoru?
Ministerstvo musím jednoznačně pochválit. Práci, kterou v poslední době dělá, jsme za celé roky nezažili a jsme za ní hrozně vděční. Otázka zůstává, jak rychle se podaří návrat dalších ploch zeleniny. Má to zásadní problémy v tom, že pěstování zeleniny je obrovsky náročné. To jsou opravdu 12-14 hodinové pracovní směny. Najít dneska pracovní sílu je obrovský problém. A co se týče výchovy a vzdělávání, je problém najít odborníky, protože v tom školství jsme úplně zaspali. Takže bohužel limitování rozvoje pěstování zeleniny bude určitě založeno na tom, jestli budeme schopni sehnat dostatek odborníků, dostatek pracovních sil do zeleniny. To je dneska naším asi nejtěžším problémem.
Je tedy problém, nejsou závlahy a že by tomu pokrývání ploch těmi foliemi není nic levného?
Peníze jsou vždycky nejdůležitější, ale musím popravdě říct, že když neseženete potřebnou pracovní sílu, tak ty peníze to nevyřeší.
A váš odhad do budoucna poroste?
My bychom rádi, ale je pravda, že moc nových velkých pěstitelů nepřibývá. Stávající plochy závlahy jsou využity. Ty, které doteď nebyly využívány, bude potřeba nákladně zrekonstruovat a podaří se to, jak má ministerstvo v plánu, bude to jedině dobře a pak bude prostor pro rozvoj dalších ploch pěstování zeleniny.
Ano, mě trošku mrzí, že do té naší diskuze nepřispěli obchodní řetězce, nicméně vám děkuju, že jste přišli do našeho studia a věřím, že naše diváky toto diskuze pobavila a poučila. Takže pánové, děkuji ještě jednou a příště naschledanou. A vážení diváci, s vámi se rozloučím a zase se budu těšit někdy jindy u diskuzního pořadu TV Zemědělec. Naschledanou.